46-րդ. Ընծայագիրը. Կոլբերը դուրս եկավ վարագույրի ետևից։
«Դուք լսում էիք?»
հարցրեց Մազարինին։
«Ավաղ»։
«Արդյոք նա իրավացի է?»
«Միթե իմ ամբողջ դրամագլուխը վատ ճանապարհով ձեռք բերված սեփականություն է»։
«Ֆինանսական գործերում քահանան վատ դատավոր է, մոնսինյոր»։
Սառնորեն պատասխանեց Կոլբերը։
«Սակայն անհնարին բան է, որ դուք ձերդ սրբազնություն. աստվածաբանության ասպարեզում ունեցած ձեր գաղափարներով որևէ մեղք գործած լինեք. Մեռնող մարդու համար միշտ էլ մեղք գտնվում է»։
«Մեռնելը դա հենց ամենամեծ մեղքն է, Կոլբեր»։
«Ճիշտ է, մոնսինյոր, բայց աստվածապաշտի կարծիքով դուք այնուամենայնիվ ում առաջ եք մեղավոր»։
«Թագավորի առաջ»։
Մազարինին ուսերը վեր քաշեց։
«Կարծես թե նրա պետությունն ու նրա ֆինանսները ես չեմ փրկել»։
«Դա անվիճելի է, մոնսինյոր»։
«Այնպես չէ»։
«Ուրեմն, ընդդեմ իմ խոստովանահոր, ես օրինական կերպով եմ վաստակել իմ պարգևը»։
«Ոչ մի կասկած լինել չի կարող»։
«Եվ ես կարող եմ իմ շատ կարիքավոր ընտանիքի համար պահել վաստակածի զգալի մասը»։
«Ոչ մի արգելք չեմ տեսնում դրա համար, մոնսինյոր»։
«Ես կամեցա խորհրդակցել ձեզ հետ, Կոլբեր,
որովհետև միանգամայն վստահ էի, որ իմաստուն կարծիք կլսեմ»,»
ուրախացած ասաց Մազարինին։ Կոլբերը իր սովորական խստությամբ սեղմեց շրթունքները։
«Պարոն կարդինալ»,
ընդմիջեց նա Մազարինին,
«պետք է լավ մտածել, թե քահանայի բարերի մեջ ծուղակ չկա արդյոք»։
«Ծուղակ? Իսկ ինչու»։
«Նա ազնիվ մարդ է»։
«Նա կարծում էր ձերը սրբազնություն, որ եթե կանչել եք իրեն, ուրեմն մեռնում եք»։ «Ինձ թվաց, թե նա ասում է ձեզ»։ «Անջատեք այն, ինչ տվել է ձեզ թագավորը, նրանից, ինչ դուք ինքներդ եք վերցրել»։ «Լավ մտաբերեք»։ «Արդյոք նա չասաց նման մի բան»։ «Դա քահանայից սպասելի է»։
«Թերևս»։
«Եթե այդպես է, ապա ես կարծում եմ, մոնսինյոր, որ քահանան պարտադրում է ձեզ»։
«Վերադարձնել ամբողջը»։
«Դա անհնարին է»։
«Դուք նույնն եք ասում, ինչ որ իմ խոստովանահայրը»։
«Բայց եթե վերադարձնեք ոչ ամբողջը, այլ միայն նորին մեծության բաժինը, դա շատ վտանգավոր բան կլինի»։ «Դուք փորձված քաղաքագետ եք և հավանաբար գիտեք, որ հիմա թագավորի գանձարանում 150,000 լիվր կանխիկ փող էլ չկա»։
«Ես թագավորական ֆինանսների սուպերինտենդանտը չեմ, ես իմ գանձարանն ունեմ»։
«Բնականաբար թագավորի բարորության համար ես պատրաստ եմ ինչ որ գումար թողնել նրան»։
«Բայց ես չեմ ուզում զրկել իմ ընտանիքը»։
«Թագավորական գանձատան գործն ինձ չի վերաբերում»,» վստահորեն ասաց Մազարինին։ «Դա սուպերինտենդանտ Ֆուկեի գործն է, որի բոլոր հաշիվները վերջին ամիսների ընթացքում ես տվել եմ ձեզ ստուգելու»։ Ֆուկեի անունը լսելուն պես Կոլբերը սեղմեց շրթունքները։
«Նորին մեծությունն ունի այն փողը, որ կուտակում է Ֆուկեն, իսկ ձեր փողը, մոնսինյոր, սպեղանի կլինի նրա համար»։ «Թողնել փողի մի մասը խայտառակություն է ձեզ համար և անարգանք թագավորի նկատմամբ»։ «Դա նշանակում է խոստովանել, որ այդ գումարը դուք անօրինական ճանապարհով եք ձեռք բերել»։
«Պարոն Կոլբեր»։
«Ես կարծում էի, թե մոնսինյորը կամենում է իմ կարծիքը իմանալ»։
«Այո,
բայց դուք բոլոր մանրամասները չգիտեք»։ «Ես ամեն ինչ գիտեմ, պարոն կարդինալ. արդեն 10 տարի է, ինչ ես աչքի եմ անցկացնում բոլոր հաշվեցուցակները, որ գրվում են Ֆրանսիայում, և եթե ինձանից մեծ ջանք պահանջվեց գլուխս այդ ամենով լցնելու համար, ապա հիմա դրանք ամուր մեխվել են գլխումս, և ես կարող եմ պատմել, թե որքան փող է ծախսվում Շերբուրից մինչև Մարսել, սկսած չափավոր Լետելիեի գերատեսչությունից, վերջացրած շռայլող Ֆուկեի գաղտնի ծախսերով»։
«Ուրեմն դուք ուզում եք, որ ես իմ ամբողջ փողը լցնեմ թագավորական սնդուկները։ Հեգնանքով բացականչեց Մազարինին, որին հոդատապը ստիպեց մի քանի ծանր հոգոց արձակել։ «Թագավորն իհարկե չի մեղադրի ինձ, բայց միլիոններս ծախսելով կծիծաղի ինձ վրա, և ճիշտ էլ կանի»։
«Դուք ինչ չհասկացաք, մոնսինյոր. Իմ մտքով անգամ չի անցել, որ թագավորը ծախսի ձեր փողերը»։
«Բայց դուք բացեի բաց հասկացրիք ինձ, խորուրդ տալով ամբողջ ունեցվածքս նրան տալ»։
«Ախ, մոնսինյոր», ասաց Կոլբերը, «ձեր հիվանդությունն այնպես է կլանել ձեր բոլոր մտքերը, որ դուք ամենևին մոռացել եք նորին մեծություն Լյուդովիկոս 14-րդի բնավորությունը»։
«Ինչպես»?
«Բնավորությամբ, թույլ տվեք ասել ճշմարտությունը, նա շատ նման է ձեզ. Նրա հատկանշական գիծը հպարտությունն է»։ «Ներեցեք, մոնսինյոր, ես ուզում էի ասել գոռոզություն. թագավորները չունեն հպարտություն, դա հատուկ է միայն հասարակ մահկանացուներին»։
«Դուք իրավացի եք»։
«Եթե իրավացի եմ, ապա ձեզ, մոնսինյոր, մնում է միայն ամբողջ փողը տալ թագավորին, ընդ որում առանց հապաղելու»։
«Ինչու»? Մեծագույն հետաքրքրությամբ հարցրեց Մազարինին։
«Որովհետև թագավորը չի ընդունի ամբողջը»։
«Չի ընդունի»։ «Բայց նա փող չունի, իսկ փառասիրությունը տանջում է նրան»։
«Համաձայն եմ»։
«Նա իմ մահն է ուզում»։
«Մոնսինյոր»։
«Այո, իմ ժառանգությունը ստանալու համար, Կոլբեր»։
«Այո,
ժառանգությանս համար նա իմ մահն է ուզում»։ «Իսկ ես դեռ պետք է օգնեմ նրան»։
«Ճիշտ այդպես. Եթե ընծայագիրը գրված լինի ինչպես հարկն է, նա անպայման կհրաժարվի»։
«Չի կարող պատահել»։
«Հավատացնում եմ ձեզ. երիտասարդը, որը դեռ ոչինչ չի իրագործել, որը ծարավի է փառքի և այրվում է պետությունը միահեծան կառավարելու ցանկությունից, ոչ մի պատրաստի բան չի ընդունի. նա կկամենա ինքը ստեղծել»։ «Այդ արքայազնը, մոնսինյոր, չի բավարարվի Պալե Ռոյալ Պալատով, որը նրան ժառանգություն է թողել Ռիշելիեն, ոչ էլ Մազարինիի պալատով, որը կառուցված է ձեր հրամանով, այնքան շքեղորեն, ոչ Լուվրով, որտեղ բնակվում էին նրա նախնիները, ոչ էլ Սեն Ժերմենի պալատով, որտեղ ծնվել է նա ինքը»։ «Նա արհամարելու է այն ամենը, ինչի սկզբնաղբյուրը ինքը չէ»։ «Ես կանխագուշակում եմ դա»։
«Դուք երաշխավորում եք, որ եթե ես թագավորին նվիրեմ իմ 40 միլիոնը, ապա նա
անպայման կհրաժարվի»։
«Եթե դրա հետ մեկտեղ հավելագրեք պետք եղածը»։ «Ինչ պետք է հավելագրել»։
«Հենց այն, ինչ մոնսինյորը կկամենա թելադրել ինձ»։
«Իսկ ես շահ ունեմ դրանից»։
«Մեծ շահ»։ «Կդադարեն ժլատության մեջ մեղադրել ձեզ»։ «Մեր դարի մեծահռչակ մարդուն»։ «Ինչպես մեղադրում էին պասկվիլների հեղինակները»։
«Իրավացի ես, Կոլբեր»։ «Իմ անունից գնա թագավորի մոտ և հանձնիր նրան իմ կտակը»։
«Այսինքն, ընծայագիրը»։
«Իսկ եթե նա ընդունի»։
«Այդ դեպքում ձեր ընտանիքին կմնա 13 միլիոնը»։ «Զգալի գումար է»։
«Դու կամ դավաճան ես, կամ հիմար»։
«Ոչ մեկը, ոչ էլ մյուսը, մոնսինյոր»։ «Ինձ թվում է, թե դուք շատ եք վախենում, որ թագավորը կընդունի այդ փողը»։ «Ավելի շուտ վախեցեք, որ նա կհրաժարվի»։
«Եթե չընդունի, ես մնացած 13 միլիոնը կտամ նրան»։ «Այո, կտամ»։
«Օհ», ցավս նորից բռնեց։ «Ես հիմա գիտակցությունս կկորցնեմ»։
«Ես շատ հիվանդ եմ, Կոլբեր»։ «Գիտես, ես մահվան Շեմին եմ»։
Կոլբերը ցնցվեց։ Կարդինալն իրոք շատ վատ էր զգում իրեն։ Քրտինքը շիթ-հարշիթ հոսում էր տառապյալի մահճին, և նրա թաց դեմքի սոսկալի գունատությունը այնպիսի պատկեր էր ներկայացնում, որ ամենաանհոգի բժիշկն իսկ առանց կարեկցանքի չէր կարող նայել։ Կոլբերն անկասկած շատ հուզված էր, քանի որ սենյակից դուրս գնաց միջանցք,
մեռնողի մահճի մոտ կանչելով Բերնուինի։ Միջանցքում անցուդարձ անելով, մտազբաղ արտահայտությունը դեմքին, որը նրա կոպիտ դիմագծերին ինչ-որ ազնվություն էր տալիս, ուսերը վեր քաշած, պարանոցը ձգած, կիսաբաց շուրթերով, որոնցից ժամանակ առ ժամանակ խառնիխուռն մտքերի անկապ բեկորներ էին թռչում, նա համարձակություն էր հավաքում այն քայլի համար, որը մտադիր էր ձեռնարկել։ Իսկ այդ նույն ժամանակ նրանից 10 քայլի վրա, միայն մի պատով բաժանված, նրա տերը շնչահեղձ էր լինում սոսկալի ցավերից, որոնք ստիպում էին նրան աղիողորմ ճիչեր արձակել, մտածելով արդեն ոչ թե երկրային հարստությունների, ոչ թե դրախտի երանության, այլ միայն դժողքի բոլոր սարսափների մասին։ Մինչ Գենոն, որին դարձյալ կանչել էին կարդինալի մոտ, փորձում էր զանազան միջոցներով օգնել նրան, Կոլբերը իր մեծ գլուխը ձեռքերի մեջ առած, ընծայագրի տեքստներ կշռադատում, որը պետք է կարդինալին ստիպեր ստորագրել, հենց որ տառապանքները գետ մի պահ դադար տային նրան։ Թվում էր, թե կարդինալի տնքոցները ու մահվան ոտնձգությունը անցյալի այդ ներկայացուցչի դեմ խթանում են երիտասարդ մտածողի ուղեղը։ Հենց որ հիվանդն ուշքի եկավ, Կոլբերը գնաց նրա մոտ ու համոզեց թելադրել հետևյալ ընծայագիրը։ Պատրաստվելով կանգնել երկնային տիրակալի առաջ, խնդրում եմ թագավորին, իմ երկրային տիրոջը, ետ վերցնել ինձնից այն հարստությունները, որոնք բարի է եղել պարգևել ինձ։ Իմ ընտանիքը երջանիկ կլինի, որ այդ հարստությունները այդքան մեծ անուն մարդու ձեռքն են անցնում։ Իմ ունեցվածքի ցուցակը արդեն կազմված է և կներկայացվի նորին մեծությանը, երբ նա կամենա, կամ էլ, երբ վերջին շունչը ավանդի նրա հավատարիմ ծառա կարդինալ Մազարինին։ Կարդինալը հոգոց հանեց ու ստորագրեց։ Կոլբերը ծրարեց ընծայագիրը ու տարավ լուվր, որտեղ գտնվում էր թագավորը։ Հետո նա տուն վերադարձավ, ձեռքերը շփելով, ինչպես աշխատավոր մարդը, որը հավատացած է, որ օրն ապարդյուն չի անցել։